Du lytter til Nettverkspodden, en podcast fra kvinner i Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle tema og interessante historier fra spennende mennesker. Lytt med hjertet og se om det er noe som kan inspirere til nye og gode valg og rytmer, både i deg og rundt deg. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt på Facebook-siden vår.
All right, velkommen tilbake til Nettverkspodden. Aldri før har vi hatt en så lang pause som denne gangen.
Kan du tenke deg?
Det er bare å beklage. Det begynte som en liten pause som ble til en lengre pause, som ble til en veldig lang pause. Nå har det vel gått et år.
Det har det faktisk.
Men nå er vi tilbake. Så tusen takk til alle som har savnet oss og etterspurt oss og lurt på hvor vi blir av og fryktet at vi har sluttet.
Og det kan jeg bare si, det har vi absolutt ikke.
Det har vi ikke.
Vi har bare hatt en pause. Jeg har studert, og det har vært heavy greier også. Sette seg tilbake på skolebenken.
Ja.
Ja. Neida, men som du sier, June, det har vært utrolig kjekt å få så mange tilbakemeldinger fra folk. Mm. Jeg mener, jeg føler kanskje spesielt før sommeren, så var det så mange som kom og bare, hvor har det blitt av dere? Skal dere starte opp igjen? Og det har vært så velsignelse å høre på. Jeg har gått igjennom alle podcasterne. Altså, det har vært så mange tilbakemeldinger.
Det er veldig fint å høre hvordan Gud kan få lov til å bruke det vi holder på med, og hvordan det faktisk har fått. Det er jo ikke alltid vi kommer på det når vi sitter her og babler om det som er på våre hjerter, men så får vi mange faktisk ganske rørende vitnesbyrd om damer og menn faktisk, som sier at du, den nettverksbånden den betyr mye. Så det gir oss jo veldig puff til å
komme i gang.
Fortsette å komme i gang igjen, og så satser vi på at vi ikke skal ta så enormt lange pauser. Men jeg kan jo ikke love noe, men nå skal vi prøve å få litt mer rutiner.
Ja.
Så det, nå har vi jo kommet til august.
Ja, tenkte jeg.
Yes,
og vi har sust oss gjennom en regnfullt sommer og en enda mer fantastisk juni med sol.
Ja. Det har vært mye fint vær også da.
Mye skjedde i juni.
Ja. Juni, apropos juni.
Ja.
Da var det smooth, Marianne. For det som jeg har tenkt på til dagens podcast, det er faktisk noe som handler om juni. Og man har det jo enda ganske friskt i minnet, og så er det jo en del av hverdagen enda. Alt det som skjer når man kommer til juni hvert år, så kommer det fram regnbueflagg egentlig overalt. Jeg føler at det har blitt litt sånn at det går ikke an å unngå det lenger. Bare du skal vipse på telefonen eller hva det er, så er det regnbueflagget. Og alt er det på en måte bærer med seg i media og i skolene til ungene våre og overalt. Og det fikk meg lyst til å ta litt grann tag i og prate litt om i denne podcasten, ikke nødvendigvis på en måte alt, hele det politiske bildet og alt det der. Men vi har lyst til å snakke litt om hvordan vi som kristne kan forholde oss til dette med pride.
Ja.
Fordi at vi vet at det er veldig mange som synes det er vanskelig, og som kjenner at de lurer på hvordan skal vi tenke om dette. Som er fortvilet, som kanskje har unger i skoler der det blir mer og mer fokus på, og derfor så har vi lyst til å snakke litt rundt det.
Ja, for det er liksom, du kommer ikke under det. Det her er liksom opp i dagen, og det her er overalt der du går, og det er ikke noen ting du kan skyve vekk, og i alle fall ikke når det kommer så massivt inn i skolen også. Og på en eller annen måte så må du ta et standpunkt i forhold til en del av det som vi blir servert. Og nå er det viktig å holde tungebeint i munnen, sant? For det her er ikke en sånn en mot, vi er mot ting, men det er mer en sånn en, hva er det som skjer, hva er det slags agenda som er ute der, og hva er det som blir servert oss, og hva er det vi skal godta, hva er det vi ikke skal godta. For vi er satt og elsker alle, og vise nestekjærlighet og omfavne alle. Så det her er ikke det det snakker om. Men kanskje noen ting som vi opplever mer som en ideologi i denne kjønnsdebatten. Da. Og i 2021 så ble det satt fokus på, eller en av kompetansemålene og læringsmålene for skolen var at dette med kjønnsidentitet skulle komme inn i skolen. Og det medførte jo at alle forlager forandret skolebøkene sine.
Så Samfunnsfagbøker og naturfagbøker.
Over natten, nesten. Mm. Og der det kom en del kontroversielle ting inn, I alle fall sånn som vi ser det, fordi det presenteres som at skjønn sosialt konstruert. Og skulle du mene noen ting annet, så du intolerant. Du har ikke forståelse, du viser ikke kjærlighet.
Og dette på tross av at egentlig så det ganske overordnet verdi fra utdanningsdirektoratet i planene, at elevene skal lære seg å tenke kritisk. Mm. Mens akkurat dette temaet her, så virker det som at det ikke rom for det, egentlig. Og Marianne, du hadde jo funnet frem også noen sånne sitater fra noen av de lærebøkene.
Ja, altså, og før jeg bare går til de sitatene, så altså, når professor I biologi på Universitetet I Oslo, han sier at dette her jo egentlig ikke en, Christian Gundersen tror jeg han heter, han sier at dette her egentlig ikke en debatt om skjønn altså det biologisk, men skal man definere det som sosialt konstruert, at det sosialt konstruert, så må man jo nesten spørre, hvis det demokrati, hva det demokrati mener? Sant? Altså da blir det en demokratisk ting. Fordi at skjønn I sin ytterste konsekvens biologisk. Men det som jeg var litt sånn, jeg leste fra denne her, et utdrag som jeg tror jeg leste I artikkelen til Eisette Miriam Jørgensen, som jeg kjenner, som tok og viste fra en bok som heter Solaris fra 3. klasse, og det jo for øvrig min sønn begynner I 3. klasse. Og det jo veldig urovekkende det som står, June, på denne her I boka. Jeg vil lese noen av de, og der står det at kjønnsidentiteten din, det din egen tanke om hvem du og hvordan du ser deg selv. Du kan tenke på deg selv som gutt eller jente, eller ikke vite helt. Du kan ønske å bli kalt han eller hun eller hen, eller hva du vil. Babyer kan ikke fortelle om de føler seg som gutt eller jente. Legene bestemmer hva for en skjønn babyen har ved å se om de har jentetiss eller guttetiss. Men klær, hårfrisyre, hva du leker med og hva du gjør, kan vise hva kjønnsidentitet du har. Det kan vise om du føler deg som en gutt eller jente, begge deler eller ingen av delene. Hva du viser kan være likt eller forskjellig fra hva for et skjønn du har. Mm. Altså, når du leser dette, så lurer du litt på hvor I all verden dette har fått lov til å komme inn. På hvilket grunnlag har dette fått lov til å komme inn? I skolebøkene til våre barn. Og her legges det jo frem at din identitet, din kjønnsidentitet, den bygges på dine følelser. Hva føler du deg som nå? Den du føler deg til å være, den skal du få lov å være.
Og akkurat dette jo et tema som jeg har vært og veldig opptatt av her, I nettverkspodden, og der vi snakket om før, dette med identitet, og det jo en av de grunnene til at vi steiler sånn når vi hører dette her. Fordi vi synes at det så, ut fra bibelske verdensbilder, og sånn som vi ser verden, så det bare så enormt gale.
Mm.
Og jeg tror at enden på det, det på en måte en spiral som bare går ned, og det finnes ingen ende på, til slutt.
Mm.
Så det finnes ingen grenser. Dermed, har snakket om og vil fortsette å snakke om hvor enormt viktig det for oss å finne vår identitet I han som har skapt oss.
Mm.
Og at uansett hva som vi kan kjenne på, hvordan vi føler oss, hva som utfordringene I livet vårt, så tror vi at det han som har skapt oss som har svaret på det.
Mm.
Punktum. Uansett.
Mm. Mm.
Og det kan se forskjellig ut, men det at vi skal bli trent opp, at ungene I samfunnet vårt skal bli trent opp fra de var små, til at det faktisk ingenting som sant. Det at du gutt, det ikke sikkert det engang. Det tror vi en enormt skadelig tanke. Farligere enn folk kanskje tror.
Mm. I kjølvannet av dette her, så har man jo også påvist sånn, mentale sykdommer, og det en enda uklar konsekvens av denne type ideologi som føres inn I klasserommene, inn til de små barna, der du vokser opp egentlig en veldig forvirring. Jeg har lyst til å referere også til en annen skolebok I 5. klasse. Og der det en transmann som forteller I denne boka her. Skal vi se her hvor jeg finner den her. For noen, han forteller, for noen er det nødvendig å få litt medisinsk hjelp. Jeg har fått testosteron av legen min siden jeg ikke produserer det selv. Testosteronet gjorde at jeg gikk gjennom en pubertet som gjorde meg mer maskulin. Det likte jeg veldig godt. Jeg var mann også før jeg fikk testosteron. Det er nemlig ikke hvordan vi ser ut som bestemmer hva for et kjønn vi har. Det her er fra Arena 5, som sagt, fra Askehaug. Og det her med at det, hormonbehandling er noen ting som beskrives som en god opplevelse, det tenker jeg er veldig problematisk. Og det at du, når du har som et av verdiene i opplæringen, er at du skal ha en kritisk tenkemåte, en vitenskapelig tenkemåte, og du presenterer dette her på en bare sånn helt enkel måte, uten at du skal tenke kritisk rundt dette her, stille spørsmålstegn rundt det, det synes jeg er så forstyrrende, for å si det på den måten der. Det er ikke noen ting som jeg ønsker å være med på. Det, altså, læreboka bør ha en kritisk refleksjon til at de presenterer en transmann på denne måten her. Og det som er videre, grunnen til at jeg har lyst til å ta dette her opp, det er liksom for at vi skal vite litt av det som foregår på skolen, og hva som er, selv om jeg vet at veldig mange som er kritiske til det, og det er mer enn det vi tror, så er det mange som ikke rekker å komme til denne type undervisning, fordi de bevisst ikke har lyst til å gjøre dette. Men en av de øvelsene så læreren skal lede i dette her som går på kjønnsidentitet, og da skal elever på 10-11 år vurdere og tenke over om de synes det er lett eller vanskelig å svare på spørsmål som dette her. Hva er din kjønnsidentitet? Er det lett eller vanskelig å svare på? Hva for noen pronomer vil du at folk skal bruke om deg når de snakker om deg? Er det viktig for deg? Har du hatt samme kjønnsidentitet hele livet? Dette her, altså jeg har dette back in your mind, det her 10-11-åringer. Forstår mennesker rundt deg hva for en kjønnsidentitet du har nå? Har du opplevd at noen blir sinte på deg på grunn av kjønnsidentiteten? Hva gjør du da?
Det er ganske heavy for en unge å kunne, bare det å måtte begynne å tenke gjennom disse spørsmålene.
Ja. Og så tror jeg det at det, selvfølgelig som både barn og tenåringer så kan man oppleve at ting er vanskelig. Det er ting man ikke forstår med seg selv. Man bærer på mange følelser. Man ikke greier å plassere. Man føler seg utstøtt. Man føler seg kanskje litt mer guttete enn...
Det er kjempesårbart.
Ja.
Og det de trenger mer enn noen ting, eller kanskje den gangen i livet de trenger det mest, er jo akkurat da at folk står stødig rundt dem.
Mm.
Altså, at de har et grunnlag å stå på som sier at det er helt greit at det er vanskelig, du kan føle på ditt og datt, det kan svinge, du er i mye forandring, men dette er sannheten og dette står fast. Sånn er du skapt, ikke sant? Mens akkurat på den mest sårbare fasen så på en måte det er akkurat som gulvet bare går vekk under fødene på dem, og det er ingenting som kan de holde fast i lenger. Jeg vet ikke engang om jeg er gutt, kan du tenke deg, jeg vet ikke engang om jeg er gutt eller jente, ikke sant? Er det noen ting som skulle vært sånn i så du kan holde fast i, som de trenger på den tiden der, og så blir det jo tatt vekk.
Mm.
Det er veldig skremmende.
Og så skal de på en måte begynne å orientere seg da, men den verden som de skal orientere seg, den har ikke de forståelse for, sant? Hvis det ikke er det da, hva er jeg da? Og nå føler jeg det sånn. Hva skal jeg gjøre med disse følelsene som jeg har nå? Disse spørsmålene her synes jeg er, det virker som på en måte de kommer i bakgrunnen, for det er mer viktig at de får reflektert rundt dette her, uten å se hva det skaper hos de som får dette her i skolebøkene, i sosiale medier, rundt omkring. Og jeg har også bare lyst til å si at det betyr ikke at vi ikke ser at ting kan være vanskelig. At folk opplever forvirring. Folk opplever å bli frustrert. Barn opplever dette her. Og greier ikke å finne seg selv. Men samtidig så er det normalt del av det å vokse opp på mange måter. Så jeg vil at det...
Og så blir det veldig glorifisert på en måte, eller det blir veldig sminket på den måten de fremstiller det på, det som jeg har sett fra bøker og forskjellige, at det, ja, jeg måtte få litt hormon, det var godt for meg. Og så på en måte kommer det fram en veldig sånn solskinnssida av det. Mens alt det problematiske, hvis du tenker på, altså unger, tenk alt som unger, alle er enige at unger ikke store nok til å kjøre bil, til mange andre ting. Mens det å få bestemme over sånne svære ting, begynner på behandling som kan gjøre at de ikke kan få barn når de blir voksne. Akkurat som det er de store nok til, men de er ikke store nok til andre ting som er egentlig mye mindre farlig. Sant? Så blir det så uproblematisk fremstilt. Mm. Og det synes vi er ekstremt farlig. At det kommer ikke fram alt det negative med det, alle de som angrer, ikke minst alle de forferdelige historiene, og hvor vondt det kan bli, disse her irreversible valgene som de tar.
Mm. I stedet for å gi det rommet som barn og unge trenger til å vokse opp, uten å være nødt for å definere ting så alt for kjapt. På skolene og ellers så finnes det en web, jeg har lyst til å ta med det eksempelet også, en side som heter ung.no, som er egentlig en sånn nøytral, skal være en nøytral statsbasert
ja, som mange får anbefalt.
Nettsted.
Ja.
Og der var det noen som hadde sendt inn et spørsmål og spurt om det finnes bare, om det var galt å mene at det finnes bare to kjønn. Og da hadde de svart at det er omtrent like galt som å si at jorda er flat. Jeg vet ikke, men når du har en statsdreven side, altså med statsstøtte, og du skal være nøytral, og barn får svar på den måten her, det er jo kjempegalt. Altså det er jo skikkelig galt å si at det finnes kun to kjønn. Sant? Det er det samme som å si at jorda er flat. Da er du...
Så vi kristne ender jo i dette her ofte med å føle oss veldig sånn... altså latterliggjort, og egentlig at vi blir helt sånn tafatte, fordi at uansett hva vi gjør og sier, så er det noe så mektig og stort, og så på en måte buldre på i dette her, når det gjelder pride, at vi har på en måte ikke noe vi skulle ha sagt, fordi at de er, på en måte så vil de fremstille seg selv som et offer, men samtidig så er det ingen som er så mektige, og kan få organisasjoner og hva det måtte være til å snu mening, ikke sant?
Mm.
På barningtimer. Og så det, ja, alt det som har snakket om nå, disse eksemplene er jo bare sånne ting for å sette oss litt inn i hva det er utgangspunktet vårt er, for hva gjør det med oss som kristne som lever i dette i denne verden, i denne tiden her, hvordan skal vi forholde oss til det? Og jeg tror for mange av oss så er det veldig nærliggende å bare tenke at det er så gale. Og det tror jeg mange sitter hjemme i husene våre og snakker om. Det er så gale, det er så feil. Uffa meg. Nesten som jeg bare har lyst til å lukke øynene, og så bare vente til det går over, eller bare, ja, jeg vet ikke. Vi blir sånn tafatte da.
Og det er jo det vi vil egentlig fokusere litt på, June. Så, det er så lett å på en måte bli sånne eksperter i kommentarfeltet, og enten det, eller at man blir litt sånn resignert og, nei, nå er det alt for mange kamper, så nå, det her, jeg orker ikke involvere meg, jeg orker ikke gjøre noen ting, eller fokuset blir på problemet i stedet for løsningen, i stedet for å se på hva vi er gitt. Og så har jeg bare lyst til å si også det at det er ikke bare tro, altså bare kristne som kjenner på dette her, for, men det her er langt mer enn de som er kristne, som kjenner på at dette her er ikke riktig. Det er noen ting som vitner inni dem som sier at dette her kan ikke stemme. Og det er også veldig viktig å ta med at det her er ikke snakk om kristne, vi snakker om denne her kjønnsdebatten krist mot resten av verden. Det her er en hel, altså det er forskere, det er professorer, og det er fagfolk i alle, fra alle kanter. Så jeg har bare lyst til å presisere det. Men for oss som troende, June, så det som er så ufattelig bra når vi snakker om dette med identitet, fordi at det er veldig mye av sånne ting som foregår i verden, og så handler det om at jeg må, altså du har en sånn performance-based identitet, sant? Du skal prestere noen ting, og så det du greier å prestere det definerer hvem du sant? Det har du identitet I.
Og så blir det målt ut fra responsen på det jeg har gjort da.
Ja.
Eller det jeg har lagt ut, eller det jeg har postet.
Mm.
Med likes og alt dette her.
Mm.
Hvor godt, altså menneskelig godkjennelse på en måte det som bygger oss opp.
Ja.
Det jo en veldig farlig plass å være.
Ja, for
det
du ble
noe man har vært inne på her flere ganger før mm. også. Hvordan jeg tror vi alle har en vei å gå I å bli mer og mer grunnfestet I identiteten vår I Gud,
mm.
som ingenting kan rokke med.
Mm.
Sånn at vi slipper å bli dratt her og der, og det slitsomt å være avhengig av hvordan vi blir oppfattet, eller tror at vi blir oppfattet av mennesker rundt oss.
Mm.
Det kjempeslitsomt.
Ja.
For jeg tror jo at vi skapt med et behov for å bli sett og elsket av han som skapt oss, han som vår far. Og at det ingenting annet som kan fylle det behovet. At vi har sånne restless souls, som Augustin vil si.
Mm.
At vi kommer til å være hvileløse frem til vi finner hvile I Gud.
Mm.
Og det jo akkurat det vi har lyst til å på en måte fremsnakke I denne podcasten her. Det der, når det gjelder både det her med pride og kjønnsidentitet og alt det vanskelige tema der. Men egentlig eller I forhold til mange andre ting, at det det som vi trenger hele tiden, så ofte, så ser vi svaret egentlig, kom til Gud og finn ut hvem du I han, og lær deg å leve et liv I en relasjon med han, der du stadig kommer tilbake til han som har skapt deg, opp på hans fang, og får lov til å se han I øynene, og finne ut at han, du allerede ferdig elsker, du allerede ferdig godkjent. Fordi han har skapt deg, han har kjøpt deg fri, og det på en måte det vi skal stå på, det jo det grunnlaget vi skal stå på.
Mm. Jeg tror det her så viktig, for det nettopp fordi at det så prestasjonsbasert, sant? Eller følelsesbasert, at identiteten så grunnet I følelser, hva du føler, og din rett til å være den du Så kan jeg jo si at det, I hvert fall for min egen del, når jeg kom til tro, altså når jeg ble en troende, og Gud fant meg, så var det nettopp disse brikkene som kom på plass. Hvem jeg? Hva jeg født for? Hva hensikt har jeg med livet? Hvorfor lever jeg her på jorda? Sånn. Og det betyr ikke at alt, altså da var jeg ferdig, sånn, og da har jeg forstått alt. Nei, men det handler om at jeg landet en plass. Jeg fant han som hadde skapt meg, og jeg kjente trygghet I det. Jeg visste at den jeg var handler ikke om hva jeg fikk til, eller hva jeg presterte, eller hva jeg gjorde for å bli godtatt, elsket eller anerkjent av andre. Men jeg var allerede elsket. Jeg var allerede godkjent. Og den biten der jo det som en stor motsetning til det som I verden, når du skal konstruere din egen identitet, og basert på hva du får til, versus det at den identiteten Kristus har, eller den identiteten han har gitt oss den, it's received, it's not achieved.
Og det interessant at du sier at når du kom til tro, så var den enorme endringen I livet ditt. Samtidig så det, altså Jesus sier at han veien, sannheten og livet. Så du ble satt inn på den veien når du ble frelst, eller det ble med alle, og så det å på en måte fortsette å vandre på den veien. Og sånn, sannheten, du kom til tro på sannheten, men å holde fast med sannheten,
mm.
og fortsette å gå langs den veien. Og Bibelen forteller oss at den veien smal, og den, sant? Som mm. fører til livet. Og det mange som heller har lyst til å skjene av, og så gå inn på den breie veien. Men det å holde fast med sannheten, sannheten om hvem Gud sannheten om hvem jeg sannheten om menneskene rundt meg og holde fast med det som faktisk mitt liv, for at Jesus har ikke bare gitt oss livet som en sånn en separat gave som vi kan holde tag I, men livet vårt jo I Jesus. Så det å bli I han, og holde fast og fortsette å vandre på han, jo det som kommer til å føre oss til livet.
Mm.
Og det tror jeg gjelder også I forhold til det vi snakker om nå, holde fast med han som sannheten, uansett hva samfunnet rundt oss skriger om, og det jo en annen ting, det jo ikke rart at folk synes det vanskelig, når vi har et samfunn som, det som på en måte rett fra alle vinkler, det jo dette her med at, altså disse Guds sine sannheter som på en måte blitt vannet ut, og faktisk egentlig visket vekk, og byttet ut med at alt flytende, du får velge selv, hva føler du liksom, det ingenting som heter altså, ekteskap mellom mann og kvinne det gammeldags det som Bibelen forteller om sant?
Mm.
Det ikke rart at det fort gjort å bli og påvirket av dette her mm. for vi mennesker
ja.
og det ønsker vi også å si at det helt det er helt forståelig at folk kan kjenne at det høres jo litt fornuftig ut det de sier, og jeg har jo ikke lyst til å være dømmende, og jeg har jo ikke lyst til å være bare den som imot alt, og det er jo litt fælt å skulle være en sånn der, at vi kristne bare sånne party poopers, bare imot alt og dømmende, og ja. Men det egentlig flere ting vi kan si om. Men for det første, så tror jeg at nøkkelen der også å holde fast med den sannheten som du begynte med, at Jesus veien, sannheten og livet. Og at med mindre vi blir fylt opp av han, så kommer det til å være et tomrom. Hvis ikke et glass fylt, så det plass til noe annet til å komme inn. Og hvis ikke jeg fylt opp av et ferskt, levende forhold til Jesus, der jeg jevnlig, ikke bare når jeg ble frelst, og en gang, hver sommer når jeg på en sommerfestival, men jevnlig, at jeg jevnlig blir fylt opp av mitt eget personlige vennskap med Jesus, som levende, der jeg holder meg nær til han i ordet, i bønnen, jeg hører fra han, og jeg lydig, ikke minst, så tror jeg at vi alle sammen vil være mottagelige for å bli influenced av de kreftene, for det sterke krefter som i sving. Og jeg husker for mange år siden, så fikk jeg et slags bilde av at det å leve egentlig som kristen, er nesten som å, du vet, hvis en rulletrapp går nedover, så skal du prøve å gå opp igjen i den rulletrappa. Hvis du stopper opp, så går det nedover. Men du må være i sving, du må gå hele tiden, så kan du komme opp. Akkurat så noen ganger så opplever jeg at det er sånn det er å være med Gud. For hvis du står opp, hvis du stopper opp, det tipper jeg de fleste her også kan kjenne seg igjen i, så blir vi automatisk, for verden rundt oss, den kulturen vi lever i, vi blir påvirket hele tiden. Så hvis du har lyst til å bli påvirket av Gud, og holde fast i det livet som er i han, så er vi faktisk nødt til å holde oss nær til Gud aktivt.
Og jeg tror det du sier her, June, er bare veldig viktig, for det er jo sånn at Gud kalte oss ikke til å bare tro på han, og det vet jeg også jeg har sagt før, altså. Men han kalte oss til å være hans disipler, og miste livet vårt. Fordi at når vi mister det, så finner vi det. Og det er jo der det går at du gir opp din egen identitet, fordi at du får noen ting som er skapt av han, sant? Og det handler ikke om at det, for 3 år siden så tok jeg et valg, og nå ble nei, det er en daglig kamp. Derfor står det at vi er disipler. Og disipler adlyder hans ord, altså gjør det hans ord sier. Hører ikke bare ordet, men vi gjør ordet. Og i det vi gjør ordet, så skjer det en forvandling, det skjer et bytte. Sant? Fordi at jeg gir avkall på en del av det som jeg, som er meg, mine rettigheter, mine ting, og så tar jeg en del av det som er han. Sånn at han får større del i meg da, sant? Og hvis ikke vi tar opp dette livet hver dag, og vi kjenner at vi ikke har tilrettelagt for det i vårt eget liv, så er det en ting som jeg vil anbefale alle som hører og lytter på. Ok, hva skal jeg gjøre for å leve disippellivet? Hvis jeg er kalt til å være en disippel, hvis jeg er kalt til å leve med han hver dag, hvordan ser min hverdag ut? Hvordan kan jeg speile meg i den rette identiteten? For selv om den er gitt, så er det noen ting jeg trenger speile meg i, allikevel hver dag. Fordi nettopp som du sa, at vi er så lett å bli influert av det som er i denne verden, så speiler vi oss av det som er i verden. Og da er det sånn at alt er lov. Du kan gjøre, bare du føler for det, så er det greit. Og ingen kan komme seg. Og det er liksom sånn, Tim Keller sier det, at det før var spørsmålet om identitet mye mer psykologisk, for det handler om å oppdage ditt sanne barnet i deg, og hvis noen forteller at det, noen ting er galt, eller rett, eller synd, eller, så blir ikke det, da skal du fri deg fra alt dette her da. Mens nå sier han at nå handler det mye mer om social justice, at vi er opptatt av rettferdigheten nå. Jeg har rett, alle har rett til å være den de er, og det skal være rettferdig, det skal være likt for alle. Vi er opptatt av marginaliserte grupper, altså antirasistiske bevegelser, og det, og LGBT, altså alle disse bokstavene, at alle har like rettigheter, og vi er villige til å gå inn i kamp og dø for rettferdighetens skyld, sant? Og det som jeg ikke egentlig ser, det er at vi blir en slags slave av vår egen kultur, som kanskje, det har skjedd i de foregående 10 årene som har vært, at man blir uansett et produkt av den kulturen en er i. Men det, hvis en ser at det jeg egentlig vil ha, det er frihet, og tror at friheten kommer ut av det paradigme, eller det tankesettet som er akkurat i vår kultur nå, så blir man, så vil man nødvendigvis bli en slave av det, men blir ikke fri av det. Det bare Gud som virkelig kan gi oss den sanne friheten, for det han som har skapt meg og vet hvordan jeg skal fungere, det han som vet hvordan jeg skal leve. Og da har han sagt det, kom og følg meg. Hvis du ikke vil det, så er det greit. Han har gitt oss fri vilje. Men derfor sa han også til den rike unge mannen, som kom til han. Han hadde jo mer behov for å rettferdiggjøre sine egne handlinger. At jeg har gjort det, vil du fremdeles, altså, er det greit? Mens Jesus sier, han går rett til motivet i hjertene, og så sjekker han, hva er det egentlig som bor i hjertet ditt? Hvis du virkelig elsker meg, selv alt du eier, kom så og følg meg, sant? Men så viste det seg at han var ikke opptatt av, han elsket egentlig ikke Jesus, han var mer opptatt av å få anerkjennelse for det han hadde gjort. Og det er det veldig mange ganger vi gjør. Vi er ute etter å få anerkjennelse for, ut fra jobben vår, ut fra titlen vår, ut fra det vi har prestert, ut fra hva vi gjør. Og det gjør at du blir veldig opptatt av hva du greier å prestere. Og hvis du da ikke greier å prestere, så ligger du unna for det kulturen eller det samfunnet er ute etter for. Og da blir du aldri godkjent. Og det går å kjenne hele livet på, at jeg er ikke likt, jeg er ikke godkjent, jeg blir ikke akseptert. Det er veldig slitsomt, og det fører til depresjon, det fører til mentale sykdommer, det fører til angst, det fører til frykt, det fører til så mange ting. Men det er akkurat her Jesus kom og sa, jeg elsker deg. Og om du gjør noen ting galt i morgen, så elsker jeg deg fremdeles. Det er noen ting som er konstant, han er der hele veien. Sitt ord, sin sannhet. Det forandrer seg ikke fra dag til dag. Han vil ha deg uansett. Han elsker deg uansett. Og det er det som er så radikalt annerledes med det som finnes i denne verden. Eller for så vidt det som finnes i alle andre religioner. For i alle andre religioner så må du også prestere. Du må gjøre ting for å bli godkjent, for å bli god nok, for å oppnå nirvana, for å oppnå paradis, for å oppnå. Så er det visse ting du må gjøre. Du må være et godt menneske. Og det i og for seg så er jo det bra. Men hvis alt det handler om hva jeg får til, da er det egoet som er i senter, ikke Gud. For fokuset blir meg.
Så blir det galt uansett, enten om at du tenker for smått om deg selv og banker deg selv opp, eller at den blir stolt og på en måte lever på det. For det er jo flyktig.
Ja.
Det har vi snakket om flere ganger.
Ja.
Og Jesus sier jo, hvorfor kaller dere meg Herre og gjør ikke det jeg sier? Og sånn som med den rike unge mannen også, så var det noe han ikke var villig til å gi slipp på. Og sant, hvorfor var det akkurat det Jesus pekte på det med pengene? Det kunne sikkert vært, altså, i våre liv så kan det være forskjellige ting, men Jesus har en tendens til å se akkurat det som trenger å bli sett der og da. Så var det sikkert mange andre ting også i hans liv som Jesus kunne påpekt, men det var kanskje det var der skoen trykte. Og vi tror at det er så viktig, dette med at Jesus skal få lov til å være Herre, i det med disippelskap. For det at å ha lyst å være med på det, og alt det som på en måte hører så fint ut i Bibelen og kristendommen, med at jeg vil gjerne være elsket, jeg vil gjerne være en del av en familie og sånn. Men akkurat det der, det tenker jeg hva jeg vil om. Jeg er litt grann mer så intellektiv, jeg er litt grann smartere enn akkurat det der. Mange av de kristne er litt dumme når det gjelder det. For dette gir jo ikke mening. Akkurat dette med homofili, eller dette med likkjønnekteskap, eller kjønnsgreiene, det kan jeg få lov til å på en måte mene hva jeg vil om. Men Jesus, det er jo noe som sier at enten er han Lord of all, eller så er han ikke Lord at all. Så han ønsker å være Herre i alle deler av livet vårt, sant? Og så er det jo ting som er vanskelig for oss alle sammen, når det gjelder ordet. Nå er det jo det vi er inne på nå, men det er mange ting som, som er vanskelig for oss å tro og leve etter, men det som er så ekstremt viktig, det tror jeg at vi trenger å ha en sånn grunnholdning til ordet, at ordet skal få lov til å være over oss. At uansett så vet jeg, uansett om jeg forstår det, eller om jeg synes det er vanskelig, om det får meg til å føle forvirring, om jeg kjenner at følelsene mine stritter imot det, om alle naboene mine synes jeg er helt,
weird.
Ja, eller sånne gamle, altså sånne urmennesker, så tør jeg ikke det på en måte.
Ja, og så
uansett hva vi føler, så trenger vi at, når vi sier at Jesus er Herre, så betyr det også at vi trenger å vite at Bibelen er den
fulle autoriteten.
Mm.
At det er han som skal få lov å si sin siste ord. Og veldig mange ganger så, så følger forståelsen vår etter. At vi velger å tro Guds ord som det står, og velger å være lydig mot det, uansett hvordan vi føler.
Og så er ikke det, så er ikke det dermed sagt at det, når Guds ord er over alle ting, at det, da skal vi stille oss opp alle gategjørner og si at vi er mot ting. For det er tvert imot, egentlig. Her har vi, det vi egentlig tar opp, sant? Det er jo mer dette her, ok, hva skjer med, nå skjer det noen ting på skolen, nå skjer det noen ting i min setting, hvordan skal jeg deale med dette her, Gud? Gi meg visdom, gi meg innsikt, så kan vi gå en tur, og så vil han vise oss hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gripe, for det står at den vise, han fanger sjeler. Det er noen ting i visdommen som gjør at vi vinner frem, sant? For visdommen fra Gud, den er større enn menneskers visdom. Sånn at når vi går inn i ulike situasjoner, vi møter på jobb, på skole, med ungene, med familie, uansett hva det gjelder, så har Gud et svar.
Ja.
Og problemet at vi har fokusert på problemene hele veien. Dette for vanskelig, dette for tøft, dette orker ikke, og jeg orker ikke berøre det. Og så får man berøringsangst, og så ligger man der liksom litt på sidelinja, og vet ikke helt hvordan det skal gå frem. Og jeg forstår det. Men poenget vårt her er jo at Gud han har et svar, han vil hjelpe oss. Så akkurat sånn som Salomo fikk visdom til å føre og lede et helt folk, fordi han hadde hjertet sitt på rett plass med Gud. Når han fikk bøye om hva han ville, så ba han ikke om rikdom. Og jeg tror at det... Det, når Jesus for eksempel sier dette, du nevnte det med penger, for eksempel June, med den rike unge mannen, så var Jesus veldig radikal på mammon. Du må velge, sant? Du kan ikke tjene to guder. Du må velge meg eller mammon. Mammon som representerer materialismen. Og det å tjene to guder, det er umulig. Du vil halte. Så det er ikke et option, sant? Det er ikke et valg om å gjøre det, at det er et alternativ du kan. Men vi må velge å ha han som herre, sånn som du sier. Og det kan se ut, vi må bare søke Gud for å få svar. Men det han ønsker at vi skal gjøre, det er å vokse til fullmodenhet i Kristus, står det, sant? At vi ikke alltid liksom er på dette barnestadiet, der vi på en måte springer fra konferanse til konferanse, fra podcast til podcast, YouTube, altså alt er ferdigtygt. Før vi, altså alt det vi tar imot er ferdigtygt. For jeg har bare hørt på et eller annet, men jeg har aldri satt meg ned og gått i dybden i ordet. Jeg har ikke brukt tid, for det kreves tid å sette seg ned, være i ordet, og være i ordet, og det å være i bønnen, det er noen ting som krever tid. Mens vi vil ha de lette løsningene. Vi vil ha det, gi meg svaret nå, gi meg svaret, i stedet for, ok, hva visdommen har du nå, Gud, for meg i denne situasjonen? Vis meg. Så i stedet for så hiver vi oss på fullt av forskjellige ferdigprodusert materiale som vi skal bare konkludere ut ifra. Og det minner meg litt om det som står i Hebreerne. Den som skrev det brevet har sagt det at selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnsannhetene i Guds ord. Dere er blitt sånne som trenger melk og ikke fast føde. For hver den som bare får melk er uskyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn. Men fast føde er for de som er modne, det vil si de som gjennom bruk har trent opp sansene til å kjenne mellom godt og ondt. Og det som det egentlig forteller, det er at det er man, hvis man bare får melk, så er man uskyndige og er et spedbarn. Og jeg tror det med at det å ikke vokse opp og få den melken, nei, få det som man trenger, det gjør at man ikke greier å skjelne mellom godt og ondt lenger. For det står at det fast føde er for de som er modne, det vil si de som gjennom bruk har trent opp sansene til å skjelne mellom godt og ondt. Altså gjennom bruk så trener vi opp sansene våre. Og jeg vet at jeg hørte en som sa, og jeg synes det var så treffende, for han sa det sånn at babies want bottles. Hvordan var det det andre? Husker du hva?
Soldiers want battles.
Yeah, and soldiers want battles. Og jeg synes det er så bra, var så bra sagt, for at babyer, de vil ha komfort, og feel good. Jeg vil føle meg godt, og jeg vil ha det. Og da blir veldig ofte menigheten, det blir sånn en nursery, da du kommer og du får høre det, så nesten, ja, altså, gjør at du føler deg godt, og får ting som er ferdigprosert. Men så sier han det, at soldater, de blir they are ready for battle, sant? Mm. De blir breathed in, in bracks, sant? At det der med også vokses I fullmodne I Kristus, det handler også om å skjelne mellom godt og ondt. Sånn at når du står I ulike situasjoner, fordi du har brukt tid med ham, for du har vært I ordet, søkt ham, så får du visdom til den situasjonen du står I. Når det gjelder sånne ting som vi har snakket om her. Og det her tror jeg en sånn kjerneting, at hvis ikke vi villige til å bruke tid på det, han som vi elsker, hvis ikke vi villige til å bruke tid på han som vi følger, da blir vi litt sånne som baby som bare vil ha bottle. Sant? Som ikke får fast føde. Og vi vet jo alle det, at det, da blir det sykdom.
Og så sa vi det at vi, eller vi var inne på det, at det, det fælt hvis vi, eller det ikke en kjekk tanke at vi kristne skal være kjent for bare alt vi imot. Mm. Og det, ikke, det jo ikke det det handler om heller, at det, vi skal være sånn som, ja, alt det som de andre får det vi imot. Men derfor tror vi det enormt viktig at vi får lov til å skifte litt fokus vekk fra det som ja, det som problem og det som vi sier, nei, dette vi motstandere av, og heller løfte frem hva det vi for da, fordi at alle ting vi imot, det jo på en måte baksiden av en mynt for hva vi for. Og at vi også kan på en måte vokse, at vi kan vokse I liksom den tryggheten og liksom tilliten til det som vi har som kristne, og det som Guds ord sier, sant, at det alle disse problemene, det var du inne på I starten, men Gud har jo svaret for det. Mm. Gud løsningen, det han som har skapt oss, det han som har frelst oss, han kan helbrede oss, han vil gi oss liv I overflod. Han på en måte far av, og opphavet til alt som godt og sant og rett, og herligt. Og det det vi sitter på her, sant?
Mm.
Ikke en sånn streng Gud som sitter der og peker finger. Mm. Det så fort at det blir sånn det blir oppfattet, mens vi tror jo på en Gud som full av liv og glede og latter. Alt som godt kommer fra han. Mm. Så hvordan kan vi heller fremsnakke og på en måte oppmuntre hverandre med at, men tenk hva vi har da. Mm. Vi som kjenner Gud, vi som kjenner evangeliet, vi som frelst fra syndene våre og har liv I Jesus, og har faktisk svaret for alle de menneskene også rundt oss som strever med blant annet dette tema som inne på nå.
Mm.
Tenk hvis det kunne blitt fokuset vårt, at vi trenger ikke å på en måte sitte og bite negler og være nervøse og grue oss til hver juni, men at vi kan heller tenke at vi kan lyse skinnet sterkt I mørket, og vi ikke redd for disse tingene. Vi vet at det en åndelig kamp, som sant, soldiers want battles, vi kan stå I den kampen, fordi faktisk Jesus har gitt oss sitt eget navn til å be med. Vi vet at Jesus sterkere enn alle disse åndskreftene seg I sving, og for det andre så det mennesker det snakker om, og de kan vi få lov til å elske med Jesus sin kjærlighet. Fordi at han har skapt dem, og han vet, selv om de ikke vet, og samfunnet dessverre ikke vil heller fortelle de sannheten, så kan vi fortelle de sannheten, og Guds ord, vi tror at Guds ord har sannheten for dem.
Mm.
Så det jo ikke sånn, jeg skulle så ønske at vi kunne vokse litt, eller liksom sånn, hva heter det, altså, gå med rake skuldre I forhold til dette, at det, ja, vi tar det på alvor, og vi helt enige I at det ganske ekstremt hvordan det har blitt.
Mm.
Men samtidig så må vi på en måte snu samtalen om til hva det vi har svaret.
Mm.
Tenk hvis vi kunne heller konsentrert oss om å holde oss nær til Jesus og ha et levende relasjon til han I våre liv, I familiene våre, sine liv, I menighetene våre, og spørre Gud, sant? For han har jo løsningen for alle ting. De tingene som ser umulige ut, den der naboen som strever sånn, eller den på skolen, eller en av vennene til ungene våre kanskje.
Mm.
Og spør Gud om nøkler, hvordan vi kan nå inn til det mennesket, at Gud kan forandre de hjertene, og vise at han faktisk svaret, ikke hormonbehandling eller noen ting annet. Ja.
Og det jo der vi trenger komme på banen, June, tror jeg, som i Matteus 5 så står det jo at dere jordens salt, og hvis saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Sant? Da duger det ikke lenger til noen ting, men det kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Og det vel kanskje det som skjer, at hvis det bare meninger som igjen hos oss kristne, det ingen kraft, det ingen kjærlighet, det bare fullt av meninger, så tråkkes det ned av menneskene. Men hvis folk får se at det vi bryr oss om, vi når ut og strekker oss ut til de medmenneskene som rundt oss, for det jo der det står om at vi kalt til å disiplere, jeg kommer liksom aldri vekk ifra det, for jeg føler det oppdraget Herren har gitt oss, det så, vi på en måte så langt vekke egentlig fra det han har kalt oss til å gjøre, og det å gjøre disipler som holder hans ord, gjør det som hans ord sier, ikke bare høre ordet. For det en ganske stor forskjell i det. Hadde vi tatt det på alvor, så hadde ting sett litt annerledes i langt større grad. Mens nå tror jeg at veldig mye blir tråkket ned av mennesker. Alt det som på en måte produseres ut av meninger og kommentarer og oppgitthet og alt dette her, i stedet for å la det livet som han har gitt oss, gleden, freden, håpet, fremtiden, disse tingene her har han gitt oss, og det det vi skal få lov å gi videre uten å fokusere for mye på problemet. Og når jeg sier det, og det vi snakket om innledningsvis, så handler det ikke det om at vi lar oss tråkke over når våre unger blir utsatt for en ideologi og en agenda som vi ikke enige i, så skal vi stå opp, vi skal samle oss og si, ok, her har vi vitenskapelig bevis som viser dette, at dette godkjenner vi ikke. Sånn, så her er det viktig å holde og ha en klare tanke på hva vi holder på med. Sant? Men det som vårt oppdrag, det å gå ut og disippelgjøre. Og det ingen som har fått frikort på disippelgjøring, sant? Det, han ga det oppdraget til alle. Og jeg har bare lyst til å henvende meg til deg som hører også, at hvis du kjenner at dette er noe jeg ønsker å komme mer inn i, ta kontakt med oss. Vi holder på med disippelgjøring, og ta gjerne og strekk deg ut og ta kontakt. Så vil vi være med og hjelpe videre på det. Og har jeg lyst til å bare si, for nå ser jeg at tiden går, June, det jeg tror det blir, hold av en dato, jeg tror det 27. september, så skal vi ha den torsdag, komme nærmere ut om dette her altså, på nettsiden vår, så tenkte vi å ha en sånn kveld, der vi kommer sammen, i nettverksporten, i samarbeid med Kvinner og Nettverk, så hold av den torsdagen, jeg tror det 27. september, det kommer litt i Stavanger. Og så følg med og følg oss, men framfor alt ta ord på alvor, skjønn hva vi er kalt det og hva vi står i nå, og at vi sitter med alt vi trenger for å leve dette livet. Han har kalt deg til å leve akkurat nå, i denne tida, på den plassen, så har han gitt deg alt det du trenger. Men vi må velge han. Vi må velge å bruke timen. Vi må velge å lytte til hans ord og gjøre det han sier.
Og det betyr ikke at alltid det, altså, han har alt vi trenger, og det vil ikke si at det alltid det som lettest. Men det det som gir den dype gleden og den varige velsignelsen. For det han som veien sammen med livet.
Mm.
Så uansett om det betyr at du tar noen valg som kanskje mer ubehagelige og ukomfortable, så kan man garantere at det det som gir den ekte dype gleden. For det, den gleden som varer, det handler om å leve et liv i Guds frykt og holde seg nær til Jesus i en levende relasjon der han faktisk herre der med lydige mot hans ord.
Ja. Og med det samme bare lyst til å avslutte, jeg fortsetter i forlengelsen av Matteus 5, at med jorden salt, så står det også at dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Det kan ikke skjules. Så husk på det, folkens. Dere er verdens lys.
Amen.
Så snakkes vi snart.
Takk for nå.